Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
Down on my knees, I'm begging you, please. I need you. I'm dying. I'm crying. I'm begging. Please love me. I love you. I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying. I'm crying. Please don't leave me. No, 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 no.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik i gost mi je književnik Vladimir Pištalo. Vladimir Pištalo je rođen 1960. godine u Sarajevu. Završio je pravni fakultet u Beogradu, a doktorirao na Univerzitetu New Hampshire u Sjedinjenim Američkim Državama na temi višestrukog identiteta srpskih iseljenika. Radi na Becker Collegeu u Worcesteru, Massachusetts, gde predaje svetsku i američku istoriju. Vladimir Pištalo je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, a u svakom slučaju jedan od najprevođenijih srpskih književnika. Njegova dela su prevedena na desetak svetskih jezika. Vlado, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Dobroveče.
Šta ti misliš, da li ovakvi razgovori, pa i književni neki ovako tekstovi mogu da budu Građe za snove, kako kaže Šekspir?
Meni se strašno sviđa taj naslov. Prvo, kad sam ga prvi put pročitao, ne znam kako je dobro do mene, meni se to dopadalo, ali ga nisam povezao s ovim čuvenim Šekspirovim citatom, koji mnogo volim, i jednom sam ga koristio u jednoj od mojih priča. U neznatno drugačijem prevodu, mislim da je glasio: od iste smo tvari kao i snovi, i naš mali život snom je zaokružen. Potpuno ista ideja, i uvek mi je bila jako privlačna, i mislim da se ta priča zove Marija Sabina, gde koristim taj citat, tako da mi je jako blizak i nekako mi je intuitivno razumljiv.
Ti nisi naravno prvi put ovako gost u radio emisiji, ali evo da te pitam o tvom doživljaju radija, kada si se nekako u životu prvi put susreo sa radijom kao medijem, i šta ti uopšte radio predstavlja danas?
Baš zanimljivo pitanje, jer slušao sam radio, moji roditelji su me terali da idem relativno rano na spavanje, ja sam više noćni tip, tako da sam uvek noću ostajao, i ako ne bih čitao, onda bi sam imao neki mali, to sad izgleda jako sve demodirano, neki mali tranzistor koji je imao onaj kabel koji se stavi u uvo, i onda sam slušao noćne programe. I sećam se, neki je bio Radio Vatikan 1973. ili tako, Radio Vatikan Konvoj de la Note. Tako da je to, bili su dosta dobru muziku, i tako sam te menjao noćne stanice koje su fijukale, tako taj osjećaj prostranstava i daljina koje nekako su povezane sa vašom sobom i koje su mi pomagale tako uveče da ne sanjam, ili da sanjam budan, i onda to je prvi doživljaj radija, tako dok sam se krio u krevetu slušajući to. A kasnije, kada sam bio gost radija, bili su isto noćni programi, mislim da je Nada Petronijević to vodila, ona to i dalje vodi, to je na Beograđanci, tamo je gore, i to je bio jedan lep doživljaj, zato što si na krovu grada. A bila je i ta ideja da je Duško Radović baš se odatle obraćao Beograđanima, samo on ujutro, a mi uveče, i ta ideja da pogledaš svuda i vidiš taj grad kome se kao obraćaš. I onda smo razgovarali uveče, i imalo je, i u samom studiju postojao taj osjećaj magije, a taj isti osjećaj magije koji sam mogao da zamislim kao slušalac, kao onaj dečak iz kreveta koji nije spavao pa je slušao taj radio. I mislim da radio bio jako popularan zbog muzike, neku muziku ste mogli prvi put da čujete na radiju u ono vreme. Ploče nisu bile baš toliko, sad čovjek može da downloaduje šta god hoće, ploče su bile skupe, i onda je radio bio jedan od sredstava da se čovjek obavesti onome što se dešava u svetu. Onda je televizija preuzela primat, i ja znam da smo, ja i moja porodica, svi voleli televiziju u ono vreme, naivno, jer ne znam, mogu se da gledaš razne serije. A onda sam ja, eto, kroz svoj život mogu da pratim to razočarenje u televiziju i to odljubljivanje u televiziju. Ja sam sada jedan od ljudi u Americi koji nisu baš tako retki, koji uopšte nemaju televizor. Naime, ja sam imao televizor kao predmet, samo što sam ga držao na terasi i nisam ga uopšte uključivao, jer sam shvatio da je to jedno onako beznadno gubljenje vremena, to posmatranje 100 varijanti ničega na tim kanalima. Jedan onako umor užasan, nešto kao da se čovjek prejeo nekih torti za slavu, da ne može više da prima to. Sa druge strane, radio je ostao ono što je bio, nije napustio tu magiju i mislim da je baš jedan od najrespektibilnijih medija u Americi public radio. Nije to jedan public radio, sve države imaju svoje public radio, ali to je, ideja je da oni idu bez reklama koji umaraju ljude, ideja je da oni su pravi javni servis, naime da nas snabdevaju istinom ili onoga što u našim ljudskim razmerama prolazi kao istina, da bismo mi mogli jednostavno da odlučujemo na osnovu relativno dobre informacije o raznim stvarima. Tu ulogu igra radio.
U jednom razgovoru si pomenuo jedan radio Pandora, tako da to voliš da slušaš, kakav je to radio?
Pa to je fenomenal radio. Mada su i oni sad počeli da ubacuju reklame. To je neko, oni to nazivaju radio genom ili muzički genom. To da zvuči jako onako scientific. Što si u tome da uzmete jednu pesmu ili možda pesmu od autora koji vam je potpuno nepoznat, nego ste je čuli opet na radiju. I sad je neko rekao i vi je ukucate i taj radio počinje da svira samo slične pesme. Pri tome nekad savršeno pogode i zaista prošire vaše muzičko znanje, to ima i obrazovnu funkciju jer vam daju više onoga što volite. A nekada promaše i loše asociraju, ne znam, kao što je i poezija bazirana na asocijacijama, pa su neke prave i vode nečem dobrom, a neke su onako, idu u stranu. Tako da je Pandora, možete po imenu stvaraoca, a možete po imenu pesme. I ona u teoriji može da svira 3 dana, samo pesme slične tome, i to mi je pomoglo da saznam imena mnogih umetnika koje nisam znao, slušanje Pandore.
Da, nekako sad ova priča o radiju prirodno nas vodi ka jednoj ličnosti koja je postala i tvoj junak, do Nikole Tesle. Da li si se nekako prvi susret sa Teslom i sa njegovim delom došao nekako, da li bio u vezi sa radijom i sa pričom o radiju, pošto znamo da je Tesla bio direktno uključen u neke eksperimente koji su doveli do razvoja radiotehnike?
Ja mislim da ne bi bilo pretjerano reći da je Tesla pronalazač radija. I čak jedna, mislim da je Britanika, znate, te stvari se malo menjaju kako prolazi vreme, su ga nazvali teoretskim pronalazačem radija. A ja mislim da on je bio teoretski pronalazač, jer su njegovi eksperimenti u St. Louisu, na primjer, u kojima je prisustvovalo 1000 ljudi, u stvari demonstrirali prenošenje poruka bežičnih praktično, ne samo teoretski. I on je imao 2 kontraverze velike u životu. Jedna je poznata, ova sa Edisonom, u kojoj pobedio. To su bile jednosmerne struje protiv ovih dvosmernih. Jednosmerne su bile Edisonove, koje su mogle da se prenose na male daljine. A druga je bila kontraverze sa Markonijem oko toga ko je pronašao radio, koju Tesla manje više gubi. Sad, veoma su komplikovani razlozi zašto je on izgubio tu borbu, zato što on nije bio naročito praktičan čovjek. Zato što mu je uvijek bila važnija vizija, ono što je iza horizonta, nego ono što je trebalo materializovati, kao da je imao mali prezir prema materializaciji, kao čovjek koncepata, zaista. Drugo, u vreme borbe sa ovim Edisonom, on je iza sebe imao značajnu instituciju Westinghouse Company. Imao je George'a Westinghouse'a, koji je bio praktičan čovjek za razliku od njega, koji je nazivao novinare, pobijao klevete, praktično organizovao stvari, a u vreme borbe sa Markonijem, koji je bio vrlo dobro povezan i u Italiji i u Engleskoj, on u stvari nije imao saveznika, a i nije se naročito trudio da požuri. On je inače tu bitku, ja mislim, mogao da dobije, da je demonstrirao to na vreme, ali on nije mislio samo o radiju, mislio je tada i onome što se zove telefaks i onome što se kasnije bilo televizija i najvažnije o prenošenju energije kroz zemlju, tako da je njemu radio bio samo jedan od delova toga.
Is it a kind of dream?
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik nam je Vladimir Pištalo. Razgovaramo o književnosti, razgovaramo o radiju, o Nikoli Tesli, o književnom stvaranju, o snu i javi, prepletu realnosti i fantastike. Evo, u priči smo se dotakli Nikole Tesle i Vlado, tebi je Nikola Tesla postao velika inspiracija i zapravo je glavni lik tvog romana Tesla, portret među maskama, za koji si dobio Ninovu nagradu 2008. godine. I počeli smo da pričamo o tome, znači o vezi Nikole Tesle sa radijskom tehnikom i u kojoj meri je zapravo on zaslužan za nastanak te tehnologije, pa evo da tu priču nastavimo i da nam kažeš koliko je zaista njegov rad u tome prisutan.
Pa on je ključan, mislim, kad je Marconi pobedio u toj kontraverziji, onda je njegovo ime povezano sa radijom, on je kao pronalazač radija, međutim nije, stvarno je Nikola Tesla. I onda 1920. godine, negde posle Prvog svjetskog rata, kad Tesla malo odlazi u zaborav, su zaista bile godine radija. Tada su te radiodrame privlačile ljude, ljudi su išli, ja više ne znam, možda na neke od ove nove serije kao što je Breaking Bad ili kao što su nekad bile Sopranos, imaju tu vrstu još uvek, kao što je Wire bila, da ljudi idu i da gledaju ili da snimaju, a to je bilo ono žuriš kući što pre da bi čuo najnoviji odlomak radiodrame.
Izvini što te prekidam, samo da kažem, evo zgodna je prilika da u drugom delu emisije od 2 sata do 4 časa ujutro slušat ćemo delove iz radiodrame Manifest Nade koju si ti napisao, rađenu po tvojim tekstima, po predlošku tvojih manifesta, tako da to će biti sadržaj drugog dela ove emisije.
Evo, iznenadio se me, nisam to znao, drago mi je. Tako da su ljudi žurili na te radiodrame i divni su ti stari radioaparati. Tesla je bio povezan malo sa time zato što je on jedan od ljudi čije ime vezano za početak naučne fantastike. Hugo Gernsback, koji je otac naučne fantastike, je bio veoma blizak prijatelj Teslin i on je napisao jednu od njegovih prvih biografija koja je izašla, mislim, u 100.000 primjeraka 1920. godina, a Gernsback je imao jednu malu radnju radioaparata pod mostom u Fulton Streetu i tu su odlazili oni Tesla, a to su bili oni ogromni radioaparati kao ormari. To se još negde nađe, ti džinovski radioaparati sa onim velikim radiolampama. I onda je to, onda su veoma su lepi ti stari radi. Ja sam ih nalazio na Bubljim pijacama kada sam bio dečak i nisam ih kupio dovoljno, kupio sam jedan u Americi, to je onaj radio marke Cathedral, zato što izgleda kao katedrala, ovako je malo kao gotski luk i na sredini ona ima ono divno zeleno oko, ono divno zeleno sijalicu koja se pali i ja sam ga dugo koristio, međutim pošto je bio na američki sistem, jednom sam ga neoprezno uključio i onda mi je pukla ta lampa. tako da ga sad imam samo kao ukras, a ne kao radio koji mogu da slušam.
Za te prve radio aparate koji su bili tako veliki kao ormari, moglo bi se reći da u njima zaista žive ljudi. Pošto se za radio kaže da je aparat u kojem stanuju mali ljudi, ovdje bi se moglo reći da zaista u njima žive ljudi.
A sad, pošto su to stari tipovi, pitam se da li su se ti ljudi iselili u međuvremenu ili još uvijek neki
su se smanjili.
Ostarili ljudi tim starim radio
aparatima. Ili se smanjili pa presinuli manje aparate, a sada su u neku virtualnu sferu otišli. Vlado, tvoj roman se zove Tesla, portret među maskama. Otkuda taj naslov?
Pa naslov je u tome zato što, koliko mi znamo, ima više nego jedno objašnjenje toga. I onda, pošto su me to novinari često pitali, ja bi nekad, uglavnom bi rekao što ću reći vama večeras, a onda bi mi nekad dosadilo pa bi rekao nešto drugo. Tako da imam jedno 4-5 objašnjenja. Ali mislim da je glavno to što zaista nema dokaza da je Tesla u životu imao neku ljubav. On je bio zaljubljen u svoje otkriće, on je voleo sigurno najvažnija osoba u njegovom životu, bila njegova majka. I ima ljudi koje je voleo i prijatelja, ali on nije imao erotsko-romantičnu avanturu koja bi bila dokazana. I onda je to Tesla portret među maskama u stvari problematizuje ulogu ljubavi u njegovom životu i ulogu ljubavi u bilo čijem životu. Jer je pretpostavka da svi ljudi bez razmene ljubavi, svi ljudi ostaju maske. To je ono što je Sveti Pavle govorio: i ako govorim jezikom od ljudi i od anđela, a nemam ljubavi, postajem kao mesin koji ječi ili cimbal koji zveči. Dakle, i on je izgledao kao maska ljudima, potpuno kao čovjek sa druge planete, tako su ga mnogi opisivali, a moguće da su i ljudi njemu izgledali kao maske bez te razmene osnovnih emocija i topline.
Tesla je o struji govorio kao nekoj vrsti bajke o elektricitetu, ima čak i jedan tekst, ako se ne varam, koji se zove Bajka o elektricitetu, a ti si sa svoje strane napisao nešto što bi moglo da se nazove Bajka o bajci o elektricitetu.
Meni se sviđa to tumačenje. Ja mislim da je za njega elektricitet bio kao čista suština prljavog sveta, neki simbol one svetlosti van Platonove pećine koje stalno teče kroz stvari, i možda, mada on to nije nikad rekao, kao neki duh iz lampe koji protrljate i on počinje da radi, i kome je on na neki način naučio da se obraća, i imao je veoma intiman odnos prema toj sili, i kao što znate, on se tuširao elektricitetom. On je puštao one visokovoltažne struje u početku da bi dokazao da elektricitet nije opasan, i on je jedini čovjek koji je to radio jer je bio jako hrabar. On je izračunao da elektricitet visokih voltaža, onaj isti koji ubija ljude na električnoj stolici, samo povišenih voltaža neće povrediti čovjek. I po onome što mi znamo, on nije imao ni zamorce, ni mačke, ni kučiće, on je bio taj zamorac, i on je to radio, njemu bi se podigla kosa i počeli bi iskre da padaju iz njegove kose. I uvek kada se jednom snimi neki dobar film o Tesli, ja bih volio da vidim tu scenu kako on postaje fontana iskri i kako posle toga njegovo telo i odelo isijavaju blage oreole. A to je stvarno svetačka parabola. Mislim, Srpska pravoslavna crkva je govorila o tome da bi ga možda napravila svecem, ali ovo je čovjek koji stoji u oreolu pred ljudima tamo. E sad, što je zanimljivo, za sve ove decenije kasnije niko nije ponovio to što je on radio, mada on nije znao, nego je samo pretpostavljao da to nije opasno, a znamo da nije opasno, ali se niko nije bio junak od Megdana da pusti te struje kroz sebe. Ali ne samo, i ovo sam teo da dodam, nije on to samo radio pred ljudima, nego u Vardenklifu, u ovoj njegovoj velikoj kuli koja liči na Eiffelovu kulu sa muvljim okom na vrhu, on bi, kada bi se vratio umoran iz Njujorka, on bi se kupao elektricitetom da bi se nekako očistio.
Da, pa mu polazilo za rukom da se okrepi na taj način.
Pa izgleda da jeste, on je to dosta često radio, to je prosto neki način, kao što je on mnogo puta prao ruke da bi se zaštitio od bakcila, ali ja ne mislim da su to samo bakcili, mislim da je to neka vrsta prisilne radnje i obsesije čistotom od drugih uticaja materialističkih ili gramzivih ili ne znam, i onda bi se on okupao tim elektricitetom da bi se smirio i da bi bio čist.
Dovremmo sai a questo punto decidere dove si va. Dimmi poi se vedo o no
che siamo qui come nuvole nel vento. E tu lo sai nel mio cuore cosa sento. E forse tu stai già pensando a me. Stanza. E forse domani un altro uomo per te diventerò. Dipingerò un cielo rosa. Sarò per te quello che vuoi, l'amore lentamente già si posa sopra di noi. Dovremmo, sai,
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove razgovaramo o književnosti, o prepletu sna i jave, realnosti i fantastike. Sagovornik nam je književnik Vladimir Pištalo, a počeli smo da razgovaramo o Nikoli Tesli. Nikola Tesla je glavni junak romana Vladimira Pištola, Tesla portret među maskama. I Vlado, hteo sam da te pitam, ti imaš jednu stvar koja je zajednička sa Nikolom Teslom, da si zapravo i se i nastanio u Americi, da živiš u Americi. Sad, evo, kako, da te pitam kako ti iz te perspektive izgleda, recimo, Tesla i kako ti izgleda uopšte taj pogled sa te strane na ovamo.
Pa ne, ja sam govorio na nekim knjižnim večerima da mi je Charles Simić rekao da nisam živeo u Americi, da nikad ne bi napisao Teslu. Ja mislim da je on u pravu, jer ljudi koji pišu iz Evrope o Tesli, tačno se vidi da ne znaju Ameriku i američki život. A ljudi koji pišu još mnogo brojniji u Evropi, vidi se da ne znaju njegov prvi deo života. To su onako, ono što znaju je kao slika u ulju, ono što ne znaju je kao crtež, tačno se vidi ta praznina. Tako da ta povezanost moga porekla i stalne veze, ja živim 4 mjeseca godišnje u Beogradu i živim 8 u Americi, pošto sam profesor američke istorije, to mi je omogućilo nekako da opišem život tamo. I ono obične scene, šta su ljudi pričali 1901. kad sednu za ručak, kako su bili obučeni, šta su im bile preokupacije, kako uopšte misle, i bez toga verovatno ne bih mogao to da uradim, jer Tesla je najveći deo svoga života živeo u Americi, najviše u Njujorku baš. Znači, negde od 1880. do 1943. to je 60 godina najmanje, i on imao jaku vezu sa Njujorkom. I obično naši ljudi kažu da je Amerika njega upropastila, jeste, ali ga i stvorila, što je on uvek sam govorio. On je govorio, on bio pre toga u Budimpešti, bio u Parizu, bio je u Gracu, ali nije imao utisak da nigde može da ostvari svoje ideje kao što je mogu u Americi. Tako da postoji ta njegova ukorenjenost u Njujorku, i evo sada hoće da mu podignu spomenik u hotelu New Yorker, gde sam ja prespavao jedno večer da bi video kako se spava u hotelu u kome je Tesla spavao tolike godine. I sada postoji, ja mislim, povećan interes za Teslu uopšte u svetu, ne samo kod nas. I na više mesta žele da mu podignu spomenik. Jedan, to je već gotova stvar, to je Veso Đorem i jedna grupa prijatelja Tesle i uopšte srpske kulture u Pragu. Taj spomenik je već finansiran, gotov je, samo se zbog ove krize odlaže na jednom veoma lepom mestu u parku, od jednog vrlo modernog materijala koji svetli u noći sa nekim posebnim osvetljenjem. Pitanje je, tako reći, meseca kad će to biti otvoreno. Onda postoji priča o tome da se podigne jedan u Njujorku, u hotelu Njujorker. Ja mislim da je to isto manje više urađeno na stvar. Onda postoji u Budimpeštanskom parku, na mestu gde on otkrio u stvari taj svoj čuveni motor, i ja sam sa grupom ljudi iz Budimpešte, Srba iz Budimpešte, šetao parkom, i mi smo otprilike određivali to mesto kao onaj Kafkin zemljomer što ide i meri. Mi smo otprilike, među nama bude rečeno, to je nemoguće ustanoviti gde je to bilo, ali bit će neko mesto koje će tvrditi da se to desilo tada. I tako da sve više ima tih znak kova sećanja na Teslu, tih spomenika, i postao sam vrlo osjetljiv na te biste Teslane koje ranije nisam primećivo. Evo i kod vas na radiju ima jedna, onako sa duboko usađenim očima, a nedavno sam u Novom Sadu video jednu veoma originalnu bistu u jednoj školi od poludragog kamena, koja je možda i najinteresantnija meni od ovih spomenika. Interesantnija od svih onih zvaničnih koji vam stoje na ulici, ta u jednoj srednjoj školi u Novom Sadu. Napravili smo sliku, veoma, veoma interesantna i originalna bista.
Tvoj roman o Nikoli Tesli jeste neka vrsta lirske biografije, koji su pisali u knjizi naglašavali, i u njoj postoje preplitanje sna i jave i jedan snovidni element koji inače postoji u tvojoj prozi. Pa sam te pitan koliko je Tesla zapravo bio kao čovek koji je negde spajao san i javu, jer nekako čini mi se da je on upravo veliki naučnik zbog toga što je nekako spojio element vizije, jednog vizionarskog kvaliteta u svom radu, i da ga to ono što zaista u velikoj meri odvaja od drugih nekih naučnika.
Mnogi ljudi koji su ga sretali su govorili da je on stalno kao da je bio u nekoj drugoj dimenziji, i stalno kao kada progovori kao da se budi iz nekog sna, iz nekog budnog sna, prosto kao da je na drugom mestu. I interesantno je kako je on očigledno sve vreme se bavio svojim problemima po onome što je govorio. Interesantno je da je voleo buku. Kada je išao, mislili biste da čovjek koji je isključivo spiritualan, u stvari je samo tihom nekom svetu živi, on je volio da ide američkim ulicama, volio da ide ulicama New Yorka, govorio je da je buka stvaranje i da mu uopšte ne smeta, a govorio je da ide u bioskop i dok gleda filmove može da misli i da se koncentriše na problem. To je kao one kamile što imaju dvostruke kapke, pa onda mogu da ih zatvore dva puta, kao da postoje nivoi realnosti i nivoi sna i da je on mogao nekako da prelazi iz jednoga u drugi i da je mogao istovremeno da misli o jednome dok govori o drugome sa ljudima.
Da, a sad kad smo načeli ovu tvoju američku priču, da te pitam, ti na univerzitetu predeš američku istoriju studentima, tako kako ti taj posao izgleda i kako studenti tebe primaju kao predavača?
Pa navikao sam se na taj posao, to je prosto posao koji je na neki način povezan sa našim poslom, kad kažem našim poslom mislim i pisanje i predavanje i neka vrsta čitanja, govora sa ljudima. Posao novinara nije mnogo drugačiji jer jednostavno radite sa ljudima. I sad pred vama je neki 30 ljudi koji vi morate između ostalog i da zabavite. Mislim, imate i disciplinske neke ingerencije, ali morate da ih držite budnim na ovoj strani sna.
I, kao što mi moramo slušati.
Da. I to je mislim iskustvo koje pomaže kasnije. Mislim da mi je iskustvo predavača pomoglo. Prosto u obraćanju sa ljudima. I ima nešto drugo, prosto imate neku vrstu kondicije u govoru, u javnom nekom nastupanju koju pomaže profesorski posao. Što se toga tiče da predajem američku istoriju Amerikancima, niko se nikad nije bunio zbog toga. U mojih par decenija rada jedan student je napisao da Amerikanci treba da predaju američku istoriju i niko drugi nikad. A ja ne mislim da bi to bilo moguće u Europi. Ne samo u Srbiji. Mislim da Nemci ne bi bili oduševljeni da im Francuz predaje istoriju ili Mađari da im predaje Rumun ili tako. Tako da je to jedan američki fenomen.
In twilight glow I see blue eyes cry in rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. Ages I'll remember, blue eyes crying in the rain.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći sagovornik nam je književnik Vladimir Pištalo. Razgovaramo o književnosti, o snovima i javi, realnosti i fantastici. A krenuli smo, počeli smo razgovor od Nikole Tesle, koji jeste jedan glavni lik jednog romana Vladimira Pištala. Vladimire, pričali smo da predaješ u Americi, živiš u Americi, predaješ na Američkom univerzitetu, američku istoriju, američkim studentima. a pišeš i dalje knjige i objavljuješ na srpskom, vezan si za dve države, živiš na neki način u dve države, imaš pogled na dve vode, pa evo da te pitam kako ti se čini iz te perspektive ovaj život u Srbiji, u Beogradu, pošto si sad imaš zaista mogućnost da uporediš i da nam kažeš nešto i kako ti se čini odatle na život ovde i da nam kažeš preče kako se živi tamo. Recimo, kako je položaj pisa u Americi?
Pa jeste, nije meni teško da toliko menjam te perspektive, zato što mene Beograd nikad ne iznenađuje, to je meni kao neki etalon, neko normalno stanje stvari, tako sam ga zapamtio i tako se odnosim prema njemu, tako da me ne iznenadi Bog zna koliko kad dođem ovde. U stvari, po pravilu, pošto živim zaista između te dve zemlje, između dve vode, to je neka pesma Paco de Lucie, kako se sećam, Entre de los Aguas, i kako se zove, baš sam mislio da li je to kao onaj Buridanov magarac koji između dve vode pa onda umra od žeđe, ali ja sam nastavio da ne. Obično mi je krivo kad napuštam ili Beograd, kad odlazim, vrlo mi je žao, onda posle kad stignem u Boston mi je drago. I kad odlazim iz Bostona mi je isto žao, a kad dođem u Beograd mi je drago. To je nekakav proces arhetipskog odvajanja, ali ima mi neku vrstu nagrade, zato što jedno prva dva dana kada dođem ovde sve je užasno novo. Svet je onako kao da je juče stvoren, onako sa kao novčić tek izašao iz livnice i sve je interesantno, reklame su zanimljive, ono što ljudi pričaju, autobuse je zanimljivo i onda se to izgubi. Taj osjećaj povećane svesti, povećanog uzbuđenja, to mi je, a to je još gore kada duže vremena ne dolazite ovde. Ja pošto dolazim stalno, onda to traje nešto kraće, ali mi je pričao Charles Simić, koga sam već pomenuo, kad je on došao prvi put 1973. A na primjer da je sa majkom otišao 1950. kao dečak prvo u Pariz, onda u Ameriku, i onda da ima taj osjećaj ogromnog uzbuđenja kad išao beogradskim ulicama. Kaže, ideš nekom ulicom i sad pomisliš ovde će biti iza obućarska radnja ovoga ugla. I dođeš i vidiš obućarska radnja. A na tu obućarsku radnju nisi mislio 20 godina, nego to su neki nivoi svesti stvarno i sećanja. I veliki je izazov i kaže da je bio došao kod nekih prijatelja i ovim u nas po čašu rakije i ovaj ispusti od uzbuđenja. E to u ekstremnim slučajima kad niste dugo bili, to je zaista jedno onako skoro opasno uzbuđenje, jedan udar na sistem. Ali pošto sam ja navikao, ja kao kažem da sam ja prilagođen i šizofrenik, zato što su to jednostavno živim u ta dva sveta i nekako bez naročite drame, i onda sam zamišljao nekako ostrvo između ta dva sveta u kome u proseku živim. I onda sam ispitivao Atlantski okean, da li igde negde na sredini ima neko ostrvo, i baš tamo nema nikako. I onda sam nedavno razmišljao da izmislim to ostrvo, jer sad govorim o snu i javi, da izmislim to ostrvo, da ga naselim onako kako bih ja želeo i kao neku vrstu utopije i da ga proglasim za mestom u kome ja živim u proseku, kada nisam ovde i tamo.
I to bi moglo da bude tajno sklonište Korte Malteze, ali tako?
To ćemo sve uklopiti nekako za te detalje.
Pomenuo sam Korte Malteze pošto si napisao knjigu i to je zanimljivo da si spojio i književnost i strip. I tu jedan preplet na neki način realnosti pisma, književnog pisma i jednog drugog tipa nerealnosti, odnosno fantastike, jednog imaginarnog lika.
Ja sam u jednom gimnaziju u Zemunu, zvali su me da nešto govorim, baš sam nedavno govorio u dosta srednjih škola, to ću pomenuti, i u gimnaziju u Zemunu jedan vrlo prijatan mladi profesor književnosti kaže, evo sad ću vam nešto pokazati, kaže, u mojoj generaciji i vašoj se podrazumevalo da ljudi čitaju stripove. To je bila apsolutno popularna kultura, svi su ih znali, čitali su ih ispod klupe, zato što je to nešto što su oni izabrali.
Muzi, nešto te prekidam, moram da kažem, ja sam čitao stripove, to predano i to mi je bio neka vrsta uvoda u svet literature, pa čak kasnije sam i paralelno čitao i knjige i stripove.
To je potpuno legitimno. Da. I ako uzmete Mančevskog, na primer, on je čovjek potpuno proizašao iz stripa i izgradio jednu vrlo interesantan svet imaginativni koji proizlazi iz stripa. Tako da to što su naši profesori mislili da je to bez veze i da to nema nikakvog potencijala za mišljenje i imaginaciju, uopšte nisu bili u pravu. Ali kažem, ovaj čovjek kaže, evo, pitaćemo sada naše učenike koliko od njih zna ko je Korto Maltese. I na primjer, od 32 dvoje je znalo. I ja vidim da je vreme stripa prosto prošlo. To je kao kada se čovjek suoči sa prolaskom vremena. I ja shvatim da jednostavno strip je sada postao neki polualternativni medij, ali ne onako popularan koji svi čitaju, i Corto Maltese u vreme kada sam ja napravio taj strip je bio apsolutno poznato ime svakom dečaku i jednom broju devojčica, a sada je to poznato ljudima koji se, kao Neil Gaiman ili neko, kao ljudima koji se bave literaturom u suštini. I mislim da je strip postao ponovo podvrsta literature nekako.
Da, da.
Sa ovim poznatim stripovima kao što je Maus ili kao što je Maržan Satrapi i tako.
Da. Sad pomenuli smo dva lika koji su postali tvoji književni junaci, Nikola Tesla i Corto Maltese, i tu je još jedan lik ovaj koji je interesantan, koji je stvarni lik, ali je zapravo nadograđen u tvom književnom svetu i tvom imaginativnom svetu, a to je Aleksandar Makedonski.
Pa to su sve neki ljudi koji su proširivali granice onoga što je moguće. Nikola Tesla je stalno živeo sa onim što niko drugi nije video. Znači, on bi svakodnevno mnoga njegova otkrića, recimo on je isto radio na rengenskim zracima i jedno vreme se osjećao loše jer tad ljudi nisu znali za zračanje, ali on je neprestano bio tom u bezobalnom svetu novine i on je bio prvi čovjek koji je otkrio mnoštvo fenomena, što mora biti strašno uzbudljivo kao neko ko otkrije Ameriku, samo što on je Amerika, to su jednostavno stvari koje nemaju imena. I onda im je on davao imena i širio područje sveta. Aleksandar Makedonski, Aleksandar Veliki je također išao na mesta u koja ljudi njegovog porekla nikad nisu išli i isto širio granice poznatog sveta, i tada imamo tu situaciju da grčki filozofi upoznaju indijske filozofe, jogine, i da postoji ta razmena koju su oni nazivali gimnosofistima, ove koji su nastojali da dosegnu prosvetljenje, i to je jedna vrsta mešanja svetova kakva nikad nije postojala. A kod Corta Maltesea to je zaista jedan san o apsolutnoj slobodi. Neko ko ima svoj brod i danas je na primjer u Kotoru, a za 20 dana može da bude u Etiopiji, a ono za ne znam mjesec dana može da bude, ili već koliko treba da se plovi, može da bude u Brazilu. Znači, to da možeš da odeš kao u nekoj mašini za snove, taj brod je naravno realan brod, ali je i metafora, može jednostavno da budeš bilo gde i ne postoji ta granica, čovjek bez pasoša, bez mesta, koji živi u avanturi. Njegov u stvari postojbina je avantura. Znači, mislim da ova tri lika imaju nešto zajedničko, mada su veoma drugačiji. To je ta potraga, život koji nije uklješten nekim granicama koje se ne mogu pomaći, i to neprestano iskušavanje novine i nadevanje imena stvarima koje do tada nisu imali.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svima koji danas slave rođenje Isusa Hrista, čestitamo Božić. Mir Božiji, Hristos se rodi. Osim u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Božić po julijanskom kalendaru proslavljaju i Ruska, Gruzijska i Makedonska crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj, a obeležavaju ga i egipatski Kopti. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej poziva vernike da u miru i ljubavi proslave Božić, upozorivši da je čovjek danas više nego ikad u opasnosti da zameni Boga Satanom. Patrijarh Irinej naglašava i da Hristovo rođenje poziva na povratak iskonskim moralnim vrednostima, na uzdržavanje, na svetinju braka, podvig, post i molitvu. Vernicima na Kosmetu poručuje da ostanu da žive sa svojim svetinjama. Ponoćnu liturgiju u hramu Svetog Save služi episkop Toplički Arsenije. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej božićnu liturgiju služit će u 9 sati u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Liturgiji će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. A predsjednik Nikolić poželeo je građanima da Božić proslave u miru, jer je mira, kako je naveo, sve manje u svetu. Premijer Aleksandar Vučić čestitao je Božić patrijarhu Irineju, sveštenstvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve sa željom da božićne praznike proslave u ljubavi, miru i slozi. I drugi zvaničnici čestitali su Božić vernicima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve. Proslava pravoslavnog Božića počela je u Vitlejemu na zapadnoj obali okupljanjem vernika i turista na trgu Jasli. Liturgiji u crkvi Hristovog rođenja prisustvuje i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. U poslanici upućenoj vernicima povodom Hristovog rođenja, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril navodi da je uveren u to da će bratski slovenski narodi na prostorima istorijske Rusije umeti da sačuvaju jedinstvo. Ministar rada Aleksandar Vulin osudio je napad na raseljene Srbe u Đakovici i ocenio da će taj i slični incidenti otežati posao pregovaračima Beograda i Prištine u Briselu. Vulin je u manastiru Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu na Kosmetu, gde je proveo Badnje veče, podsjetio da 3. godinu zaredom Srbi ne mogu da uđu u Đakovicu da se pomole. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da je energetska situacija u Srbiji stabilna i da imamo dovoljne količine struje, gasa i goriva. Antić je tokom obilaska beogradske toplane rekao da sve lokalne samouprave u Srbiji imaju dovoljno energenata za grejanje, a razlikuju se po količini zaliha. Prema njegovim rečima, svim opštinama se svakodnevno šalju dovoljne količine goriva za grejanje. Vreme danas, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od -15 do -7 stepeni, najviša dnevna oko nule, u Beogradu -3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, razgovaramo o snu i javi, realnosti i fantastici i o tome kako se oni prepliću, spajaju i ugrađuju u književno stvaranje. Sagovornik nam je pisac Vladimir Pištalo. Razgovarali smo evo o njegovom životu i radu u Americi, o njegovim romanima, književnim likovima kao što su Corto Maltese, Nikola Tesla i Aleksandar Veliki. I sad, Vlado, pričali smo o tome da si sad živiš nekako između dve zemlje i dva kontinenta su nekako ugrađena u tvoje stvaranje sadašnje, a na tvoje formiranje su učestvovala bitno četiri grada. To su Sarajevo, Mostar, Kraljevo i Beograd, je li tako? Ti si rođen u Sarajevu, živeo si u Mostaru, jedno vrijeme u Kraljevu i u Beogradu najveći deo života. Kako se, na koji način svaki od tih grada ugradio u tvoj životni lik i u književni neki?
Pa, ne znam, ja sam rođen u Sarajevu, ali nisam toliko živeo u Sarajevu zato što sam, moja baka i moji baka i deda s obe strane su živjeli u Mostaru. Ja sam mnogo volio Mostar zbog toga sunca. Mostar je bio simbol Mediterana i sve ono što sam kasnije nekako, taj odnos koji sam izgradio prema Mediteranu, i moja knjiga Venecija se ne bavi samo Venecijom, nego se radi, bavi i Mediteranom. Sve je to prvo formirano u Mostaru. Jednostavno to strašno snažno sunce, ta svetlost koja te prosto on nesvesti kad dođeš tamo. Mene to privlačilo od početka, ja sam se odazivao na to, ja sam mislio ja sam to. A Sarajevo je jedno vrlo zanimljivo mesto i arhitektonski i na drugi način, međutim ja sam bio bolešljivo dete i meni ta klima nije prijela kad sam bio mali. Stalno sam imao neke gnojne angine i vodili su me da primam neke injekcije, što je vrlo neprijatno iskustvo kad te mama i tata vode za ruku da znaš da ćeš u nekom dispanzeru da dobiješ injekciju tamo, tako dosta tužno jedno iskustvo. Ali uvek mi je Sarajevo bilo veoma mistično u onim dimovima i zanimljivo, samo što se sećam da sam bio bolešljiv tamo, ali sam uvek dolazio, otac mi živio u Sarajevu dugo vremena, sve do rata u stvari, i deo rata je proveo tamo, ovoga zadnjeg rata. I u Kraljevo je, imam najlepša sećanja na Kraljevu kada sam bio dečak. Tamo sam negde počeo da idem u osnovnu školu, imao sam dobre drugove, bilo je baš nekako to prijatno vreme i prvi put sam otišao možda prošle ili pretprošle godine, bio sam gost u Kraljevu, imao sam neko čitanje i onda sam sreo neke od mojih drugova iz osnovne škole koje nisam video od kad sam imao 7 godina do sada i onda smo malo šetali, jako se sve promenilo. Sećam se da pored Ibra su bile ogromne vrbe i na tim vrbama su bili jelenci i mi smo hvatali te jelenke, ima način da ih uhvatiš gore iznad očnih onih izbočina, tako da ne mogu da te ujede. I onda se sećam da sam skupljao te jelenke i da ih uopšte nisam plašio. To je bila jedna od stvari koje smo radili i bili su neki šimširi, bilo je prepuno zelenila i sad su tamo izgradili nekakve terene za tenis. I to je naravno za mene bilo razočarenje zato što je to još više betona na jednom mjestu koje je nekad bilo čarobno zeleno. Sećam se nekog obdaništa u koje sam išao, koje je bilo kao neki vrt iz bajke, kao neka čarobna kuća koja je izgledala neka kuća na jugu Francuske, recimo, koja je bila u jednom ogromnom vrtu i to je bilo naše obdanište. I sećam se da smo se kešali ne na tramvaj, nego na kočije. Ovo stvarno sad izgleda kao one dede što pričaju iz 1853. kad su Turci odlazili, ali stvarno su bile ti konji, ti mnogo seljaka dolazilo na pijacu i to je sad bilo ono doba Fiata 1300, ne znam, Fića, ne znam šta su sad tad bila, Princ, neko vozilo koje ne postoji 100 godina je bilo tamo. I onda su ljudi jurili sa tim konjima i kolima, a pozadije je bila ruda. I ta ruda je onako idealno napravljena da čovjek može da sedne na nju, malo dete od 7-8 godina, tako ako skočiš na ta kola na vreme, ona mogu da te odvedu do škole za jedno 5 minuta umjesto da hodaš 25 minuta. I onda se sećam da su nas neki ti kočijaši puštali da sedimo tamo, ovo stvarno izgleda kao priča od prefranske revolucije, a neki su se ljutili i terali nas, tako da su mi ta sećanja malo tako, kako se zove, Huckleberry Finovska iz Kraljeva. Vrlo su mi lepe te uspomene na Kraljevo i onda dolazim na Novi Beograd negde početkom 70-ih. Prvo sam bio u Zemunu, stanovao sam pored parka Zemunskog u Vrtlarskoj ulici tamo i sećam se da sam sedeo na onim starim pumpama koje su služile za vodu, koje se okreću ovako, ali tu isto ima jedna drška na koju dete može da sedne i da se ljulja. Tako da mi je to bilo, su mi ljuljaške te pumpe i onda smo prešli na Novi Beograd koji je bio tek u izgradnji. I nisam dugo mislio na to, pozvali su me u 9. gimnaziju, što je moja škola, pa sam se malo podsjetio tih stvari. Novi Beograd je bio jedno more peska. I čak i ovi stari delovi Novog Beograda su još uvijek bili u zgradnji, od fontane tamo pa prema zapadnoj kapiji. I to su svuda su bile te gomile peska. Jedan naš rođak se šalio da ćemo na kamili da idemo kući. I stvarno onako ima taj upadljiv zalazak nad Bežanijskom kosom i možete zamisliti tako ovaj konture kamila kako prolaze. Ali šta je bilo interesantnije, mi smo skakali sa velike visine na te gomile peska. Recimo sa 10 metara bismo skočili u jednu kosinu peska i to amortizuje, možete to. Tako da smo malo glumili, ne znam, ove Marvelove heroje iz ovih kako se zove stripova, igrali smo se na tom pesku dok je Novi Beograd još bio građen. Tako da su mi to asocijacije na ta četiri grada u kojima sam odrastao.
Jest. A od ova četiri grada, ovaj jedan, odnosno Beograd je postao i književni junak, to je zapravo roman Milenijum u Beogradu.
Pa Beograd je najviše moj grad, to je stvarno kad mislim o svom gradu, onda je to Beograd, zato što se ja i dalje vraćam u Beogradu i nije baš da ni ne živim u njemu, kažem, ovaj, neku trećinu godine ja ovdje živim i dalje. Tako da uvek, ne znam, neko je rekao od starih, mislim, pisaca prethodne generacije, Mirko Kovač, da je nemoguće pisati o Beogradu. I ja sam to pomalo shvatio kao izazov, možda sam to već i uradio jer sam mislio da je moguće pisati o Beogradu, samo što se to mora izgraditi, mora se taj izraz nekako napraviti po svojoj meri, to mora da bude lični Beograd. I ja sam napisao roman o Beogradu koji se zove Milenijum u Beogradu. E sad, naslov ja mislim da je očigledan, ali ja ću ga malo objasniti. Milenijum je tradicionalno moment kada bi trebalo da se završi vreme po hrišćanskom shvatanju. Znači, onaj drugi dolazak Hristov i kraj vremena i moment velikog suda, to su različite sekte, različite hrišćanske denominacije su mislile da to dolazi u različite vremena i neki su mislili da to mogu da izračunaju, ali većina ljudi je mislila da to dolazi godine hiljadite. I godine hiljadite je bio jedno ogromno uzbuđenje u hrišćanskoj Evropi, ljudi bi prodali sve što imaju i nekim belim košuljama bi stajale na nekim brdima i čekali te zvezde da padaju i onda se ništa nije desilo i onda mogu da i zamišljam kako su tim belim košuljama silazili opet u gradu u kome sad nisu imali ništa. I postojalo je mnogo manje, ali postojalo je naročito na zapadu ta ideja da je 2000. godina taj moment također potencijalno strašnog suda i na velikim zgradama u Americi vrtele su se sekunde i sati i dani odbrojavanje milenijuma. A u stvari u tom trenutku je većina planete bila jako mirna, izuzev ovaj deo gdje mi živimo. Tako da se milenijum ili taj trenutak strašnog suda koji se podudara sa bombardovanjem Beograda, ovdje se stvarno imali znamenje na nebu i ove tomahavke i tako u tom trenutku, dok je ostatak planete bio miran. Znači ta priča milenijum, a knjiga izdata baš 2000. godine.
Da, mi smo onda izgleda milenijum dočekali na autentičan način, u skladu s tim proročanstvima.
Nažalost. I ovaj, ja sam, knjiga je, ima neka tri nivoa. Jedan je od Titove smrti, i to je stvarno bilo na moj rođendan, tačno je bila Titova sahrana, tako da smo morali da slavimo vrlo stišano. Sećam se, smo pili neki laški rizling i slušali Azru i Sultane Svinga, a nešto smo naravno prigušili taj gramofon zato što je bila Titova sahrana na televiziji. Od toga momenta koji sam ja autentično doživio u Beogradu, Beograd je izgledao potpuno nadrealno, do jednog drugog nadrealnog momenta koji je bombardovanje Beograda 2000. To je prvi nivo knjige. Drugi je generacija očeva i dedova, ljudi koji su otprilike moje generacije, znači medijala i beogradski nadrealizam. I treći je priča o gradu od početka do sada. Znači priča o gradu, kao što je priča o Andrićevom mostu, također priča o gradu kao nekakvom samostalnom junaku. To je neki treći nivo. I tako sam ja gradio tu svoju priču o Beogradu.
Here I am standing at your window again, waiting for you to say go away or come in. I'm your locked door's worst knocker, I'm your curtain's best friend. Trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Friends ask about me, you say I can be found with
cheap romance novels with their spines battered down. Oh, the heart has no bones, you say, so it won't break. But the purpose of loving is the pounding it takes. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Ropes that bind me need no marks by the knots. Though they're your hair, that don't mean I'm not caught. I know the sound of the handcuffs as they scrape across the floor. But that new thing you've got, I've got no clue what it's for. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Fortunes, rocks, millstones, you hang around my throat. In a brick for my window, weighted down with a note. Well, I hope you find someone just as hard as you come. In this hard world, sadly, that's so easily done. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, there's gotta be an easy way.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Grazi za snove. U emisiji Grazi za snove razgovaramo sa Vladimirom Pištalom, književnikom, a tema su nam pisci, književnost, preplitanje sna i jave, realnosti i fantastike. Pričali smo o Beogradu kao glavnom junaku jednog tvog romana. Jedan drugi grad također je junak tvog romana, jednog romana, to je Venecija. Kako si otkrio Veneciju?
Pa nekako mi se svidjela na slikama kad sam je video, kad sam bio dečak. Je, u 12. veku u romansama trubadurskim česta tema je bila da mladi čovjek, vitez, vidi sliku neke dame i zaljubi se u nju strašno. I ja mislim da sam se ja tako zaljubio u Veneciju. To su kao one, to je postalo picture brides, se zvalo ove mlade i sa fotografija. Često su se ljudi koji su odlazili u Ameriku bi se, naročito iz nekih sredina gdje su htjeli da se žene sa ženama istog porekla ili gdje se dešavala neka tragedija, recimo među Jermenima, da bi se prosto održala posle ovoga genocida prvog, da bi se održala nacija, onda bi se ljudi ženili tako sa fotografija. Tako da Venecija bila malo moja picture bride pre nego što sam je upoznao, prosto me taj grad navodi, taj pomešani grad koji je jedno i drugo me jako privlačio. I onda znam da jedan od filmova koji ja najviše volim, a u Americi ga iz nekog razloga nisu naročito volili, to je Fellinijev Kazanova, i koji sam ja gledao kad sam bio u gimnaziji i baš mi je jako mnogo, nisam mogu da se smirim. Ne znam kada je film na mene delovao, valjda to ono kako bi umetničko delo trebalo da deluje na ljude, da posle toga šetaš 3 sata ulicama i da pokušavaš da se smiriš. Ne znam da li je to samo osobina mladosti, da ste toliko otvoreni za umetnička dela, ali to je onda kada vas pod svoje uzme na najbolji mogući način i da vi nastavite da živite u tom snu koji je pred vas projektovan, da ne možete da se vratite kad već razgovaramo
o snovima javi.
Da, o snovima javi. I onda je nekako se produbio taj moj odnos prema Veneciji, a kada sam prvi put otišao tamo kao student negde, da li je to bila prva godina fakulteta, onda sam se stvarno shvatio da to nije samo nešto što mi se pričinjavalo, nego da je to stvarno nešto što jako deluje na mene. I kada sam otišao ponovo, opet sam osjetio tu istu magiju, tu privlačnost, nešto što jednostavno apeluje. Ono isto što sam rekao za Mostar. Kada sam otišao, kad sam se prvi put susreo sa tim udarom svetlosti koji je Mediteran, ja sam rekao, ovo je nešto moje.
Da.
Ovo je nešto na što se ja odazivam, nešto o čemu ja treba da nekako napišem nešto, da nešto što ja treba da izrazim, jer je neki, što bi rekao Vladislav Petković, dis moja duša van mene. To je ono što čovjek stalno prepoznaje u svetu, stvaralac prepoznaje, ja mislim. I onda je u Veneciji bila isto to, samo još tajanstvenije, starije, više sofisticirano, i onda sam ja počeo to kao običan putopis, misleći da će to biti sada, ne znam, 5 strana, ali je to nastavilo da izvire. Ja uvek kažem da je to kao neki od onih farmera na Pensilvaniji, u Pensilvaniji suvremeno, koji bi kopali bunar pa naleteli na naftu. Jednostavno kreneš nešto što misliš da je manji projekat i onda to nastavi da izlazi, i onda je nastala ta knjiga koja je roman koji je posvećen Veneciji, ali Venecija je tu metafora, pesnička metafora, za više nego jednu stvar. I za Mediteran, i za neku ulogu Slovena u evropskoj kulturi, i za neko samostvaranje i samopostajanje, i uopšte za maske, za karneval, za to prepoznavanje sveta pod maskama, što ja mislim da je sudbina svakog čoveka, jer nećete naći istinu u onoj ladici gde piše istina. Ili je tamo već bajata, to tamo neće biti, nego morate da pretpoznate istinu pred nekom drugom nalepnicom, nekom drugom maskom. I ono što je bila istina za mog i tvog oca nije nužno istina za mene i tebe, i neće nužno biti istina za naše sinove. Stalno se mora prepoznavati, to je ta metafora karnevala.
Sad, pošto si pomenuo Vladislava Petkovića Disa i metaforu i poeziju koliko navrata, prosto si prizvao moje sledeće pitanje. Ovo, za tvoju prozu kažu da se kreće u nekom graničnom području proze i poezije, a ti si počeo da pišeš poeziju, mislim da tako prve radove si...
Poetska proza.
Da, prve knjige su bile takve, a kao sasvim mali si poeziju krenuo da piše, tako, to je bila neka prva fascinacija.
Pa ja mislim da to svako tako. Baš sreo sam jednom, ne jednom nego više puta, Pascal Delpeš, i ona je govorila kako je Kiš insistirao na tome da je ono što je njega izgradilo kao pista, pazite, prozno pisa i ljudi iz njegove generacije, bio intiman odnos prema poeziji. A bez toga ja ne vidim vrednosni proze, ja ne mogu da je prepoznam taj. Više puta sam rekao, kad bi pisao samo prozu koja nije poezija, ja ne bi pisao.
Da. A koja je prva pesma koju si napisao? Negde sam čuo da si je izgovorio, ili još uvek znaš?
Pa znam je na pamet, samo mi je ona sramota da je ponavljam. To je bilo...
Što ovako
sam,
u toku noći, lepo da se čuje takvi stikovi.
Imao sam tri godine i to je bilo... Sunce sija, ptičice lete, na malo drvo sada slete. Tu su male tarabe i mala kulica, a pokraj kulica malena žabica. To je prva pesma kojom sam se ja proslavio kao trogodišnjak. I još sam jednom napisao zbirku pesama. To je bilo kada sam se tek zaposlio posle vojske, negde sredinom 80. godina, sam se zaposlio u jednoj redakciji. I onda sam iskusio jednu situaciju koju su mnogi pisci iskusili, da sam imao jako mnogo vremena na poslu i da sam hteo da pišem, ali ne možeš baš da pišeš jer se vidi ako pišeš pripovetku. I onda sam shvatio da je pesme lakše sakriti. I onda sam napisao jednu zbirku pesama, puno puta sam ih prerađivao u tome obilju slobodnog vremena koje sam imao, i nastala je zbirka pesama koja se zove Totem diše, koja nikad nije objavljena.
A mogla je pod naslov da bude Sakrivene pesme?
Moglo bi da bude. Pa evo, ostale su sakrivene.
Sakrivene
ne samo da su
dvostruko sakrivene.
Ne samo da su bile sakrivene onda kad sam ih radio, nego pošto nisu objavljene i dalje su sakrivene.
Deny you feel blue that love in USA. And there'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart'll break like mine. You gon' want me only after you're gone. To let somebody come around and change your mind. After the years we've been together, through joy and tears, all kind of weather. Someday, blue and down hearted, you wanna be with me, right back where you started. After you're gone, after you're gone away.
History, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo sa Vladimirom Pištelom, književnikom, autorom više nagrađivanih i prevođenih knjiga. Vladimire, htio sam da te pitam, pričali smo o tvom odrastanju, formiranju, o Beogradu u kom si živeo i koga si uzeo za književni lik, Pa sam te da pitam o jednom projektu koji se ne pominje često ovako u razgovorima sa tobom, a koji meni bio vrlo interesantan, a to je Beogradska manufaktura snova. Da kažeš nekoliko reći o tome i šta je sa tim bilo i da li je negde to pretrajalo?
Pa ne znam, prosto je Beogradska manufaktura snova bio pokušaj da se napravi jedna književna grupa, kao što su postojale književne grupe kroz čitav period avangarde, kao što je bio recimo zenitizam, kao što je bila medijala. Ja sam baš govorio u Beogradu da je to nekakva priča na jednom nivou o tri književna pravca, umetnička inače, koja su bila u razmaku od nekih 25 godina. Recimo Beogradska manufaktura snova je bila ono što smo mi radili 80. godina, kako se zove, medijala je bila 50. godina, a nadrealizam je bio pre toga. Ali ja ne mislim da je postao između, svaki put se radi o avangardnoj književnoj nom stvaranju koje negde na margini nije onaj bio glavni tok, ali nisam mislio da je svaki put sljedeća grupa nasledila nešto od one prethodne, nego bi vulkan istorije kao neki rat ili ne znam već ili nemar sam uvek bi zatrpao ono što je bilo ranije. Tako da generacija sinova nikad, ja sam to predstavio kao neko prokletstvo Beograda, najmanje ruku kako ga ja zamišljam, da generacija sinova nikad ne nastavi ono što je radila generacija očeva, nego da to mora nekako da otkopava i pronalazi. Tako da je Beogradska manufaktura snova, to je prosto bio jedan način da se pomalo formalizuje ili mistifikuje ili jedno i drugo. Rad ljudi te određene generacije, šta ja znam, Živko Nikolić, Nemanja Mitrović, Danica Vukićević, ja, Dragan Đoković, bilo je dosta ljudi koji su objavljivali te knjige koje su bile drugačije u ono vreme. Moram vas podsjetiti da je tako kraj 70. godina to vreme dominirala takozvana stvarnosna proza. I to je neka proza koja bi bila analogna crnom talasu našeg filma, samo što sam ja uvek govorio da je crni talas, koji je proizašao opet iz italijanskog ovoga neorealizma, imao ogromnu samilost za malog čoveka, koji po mom osjećaju stvarnosna proza nije imala. Dakle, to je i dalje taj neki crni ambijent provincije, neko duboko blago, to, ali bez saučešća za malog čovjeka, nego kao da uživa u samoj grozoti i bezizlaznosti situacije. A mi se nekako činilo da ima jedna Kvafijeva pesma koja kaže: ljudi znaju sadašnjost, bogovi znaju budućnost, a pesnici ono što će se upravo dogoditi. Tako da sam uvek mislio da čovjek ne treba da je stvarala što neka vrsta predviđanja. I tema kojima se bavite mogla bi vas udariti u lice kao stvarnost koja će doći. I mogu vam reći da je to sa tom stvarnostnom prozom, sa tim uživanjem u nekako najgnusnijim aspektima ljudskog života nam se i vratila 90. godina, a verujte da sam na nekom intuitivnom nivou nešto tako i podozrevao. Tako da je Beogradska manufaktura snova bila pokušaj da se upravo maštom odgovori na potpuno drugačiji način, na izvesne uslovljenosti našeg života. Baš zato, evo, baš da život i jeste građa za snove. Da. I Beogradska manufaktura za snova kaže da je stvarnost ruda iz koje se ispiranjem dobija san.
Da.
Ja mislim da je i Tesla mislio nešto slično, i Beogradska manufaktura imala tri almanaha koji su bili neka vrsta privatnih časopisa, što je tad bilo interesantno jer časopisi nisu bili privatni, koji su zbornici, koji su opremljeni, uglavnom sam ja to radio, ali uz pomoć prijatelja, i sada ti zbornici su, mislim, retki, ali postoje u biblioteci. Postoje u univerzitetskoj biblioteci ti primjerci, tako da nisu potpuno van dometa nekih ljudi koji bi to radili. Žao mi je što smo mi u to vreme isto pravili pesme koje su objavljene u nekom fanzinu i ne znam da li su se sačuvale. Mnoge od tih pesama su bile humorističke koje smo radili u četiri ruke. Sedeli bismo za stolom i onda bismo prosto pravili stihove i dodavali neke, i uglavnom su bili paradoksalni, tako da smo se svi smejali dok smo zajedno radili te pesme, i to nikad nije objavljeno stvarno na neki pravi način.
I to su skrivene pesme.
I to su skrivene pesme.
Sad pomenuo si stvarnostnu prozu, za tvoju prozu i tvoje pisanje često se koristi odrednica i fantastička književnost, udeo fantastike i sve to. Ti si formirao pod uticajem recimo pisaca kao što su Borges od stranih autora i Milorad Pavić od naših autora. Kako je to odnos danas recimo prema Paviću?
A vjerovatno si Pavić mu formirao pod uticajem Borgesa ili Markesa, ili, ali nije samo Pavić to, ako uzmete Remboa, na primjer, i taj, kako bismo to nazvali, nekako metaforička fantastika, fantastika, nije da, da on priča nešto što ne postoji.
Poverenje u iracionalno i u fantastično. Da.
Poverenje u iracionalno. Ja mislim da vi fantastično i snovidno možete prepoznati u javi isto. Čovjek može da osjeti kao da je zaspao u određenim trenucima kad posmatra. Ja zaista mislim da je posmatranje velika veština. Zurenje, gledanje u stvari. Recimo nekad čovjek gleda i gleda u labuda, i ne, izvinite, u galeba iznad Save, i on onako lebdi i kao da se malo vrati u lebdenju, i posmatrajući ga imate osjećaj nekog dežavija. Kažete, detalj kad je dobro uočen, on je sam po sebi pijanstvo. I on je sam po sebi neka fantastika. Mislim, svet je pun fantastike, treba samo malo zagrebati. Kad god uočite detalj na način na koji nije uobičajen, na koji je neuobičajen, vi ste na području fantastike. Vi ste, to ono break on through on the other side. Vi ste prošli sa na drugu stranu. Tako da ja uopšte ne vidim toliku tu podelu između fantastike i nefantastike, jer je, makar u mom nekom univerzumu, fantastika je deo života, deo onoga što jeste. Za Mišu Pavića, Miša Pavić je, po mom mišljenju, mnogo interesantniji pisac nego što je, nego kako ga većina ljudi doživljava. Jer mislim da je on nekako ostao nepročitan. Dobro, ovo se govori za sve pise. Pa možda svi pisci i svi ljudi donekle jesu nepročitani, ljudi neviđeni, a pisci nepročitani, to je valjda i prirodno. Ali mislim da u početku sam Milorad Pavić je za sebe govorio do Hazarskog rečnika da je najnečitaniji pisac u Srbiji. Posle toga su ga mnogi ljudi čitali, ali su ga čitali zato što je to bilo moderno i pomodno, pa mi se opet čini da nisu razumeli ono zbog čega je to trebalo čitati. I ja sam razmišljao da napišem jedan esej, sad koliko čovjek stiže, imam tih puno planova, o onome što ja stvarno mislim da je važno kod Milorada Pavića. A ono što je važno nisu ni muški ni ženski primjerci knjige. Nisu ni romani za ljubitelje ukrštenih reči, sve to meni izgleda jako spoljno. A ono što je suštinsko je, šta bi drugo bilo, osjećanje, misao i detalj. Šta bi drugo bilo kod pisa. Kad recimo Pavić kaže, on je bio čovjek brzog uma. I imaju dve metafore brzine kod njega. Jedna je, bio je to čovjek tako brz da je mogao sam sebi uvo odgristi. Što je naravno nemoguća ideja, da se pokreneš toliko brzo da uvo nekako ostane tamo gdje je rupa, da može da ga ugrizeš. I drugo, kad govori o ruskom hrtu, kad hrt je pas za lov na vukove. Kaže, hrt je toliko brz da može da trči oko vuka koji beži. To je fenomen, znači vuk nema apsolutno nikakve šanse, tako jedno divlje, prebrzo biće. E sada, kod njega ima jako mnogo tako duhovitih slika, slika koje su pravljene sa veštinom, sa jednim posebnim uglom gledanja. I to je ono što je tu zaista dobro. Ili, kaže, neko je bio lopov da može stolicu ukrasti. Znači, vi ste krenuli da sednete, ovaj već ukru stolicu, zato što je toliko brz i vešt. To su zanimljive poetske slike koje su suština onoga što ja mislim. I fantastične su na neki način, prosto kako funkcionišu, ne zbog toga što sad vi pričate o nekom, pa vam sad počeo da leti, pa vas to iznenadilo. Ne, nisu iznenađenja tako gruba fantastična, iznenađenja su u detalju i ona su suptilna.
dust. That is the end of us. Oh Lord, I'm praying. So I did, yes I did. I'm going to let me bring my trouble go away. I'm going to let me bring my trouble go away. I'm going to bury my troubles away. I'm gonna bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Razgovaramo sa književnikom Vladimirom Pištalom. Razgovarali smo o pisanju, o snovima i javi, o preplitanju sveta realnosti i sveta fantastike. I Vlado, te pitam, tvoj svet, književni svet koji si stvorio, stvoren je također s tvojim snovima, o drugim piscima, o fenomenima života. I htio da te upitam, pošto priče koje sam nedavno čitao u časopisima bile su posvećene Ivi Andriću. Kako je tvoj odnos prema Andriću?
Pa, Andrić je vjerovatno pisac koji je najviše utjecao na mene. I čitao sam ga uvek, ceo život sam ga čitao. Uopšte ne mogu da se setim kad sam neke njegove prve radove čitao. Vrlo vjerovatno u osnovnoj školi. Neke, vjerovatno u čitankama su bili neki odlomci iz Nadrini Ćuprije ili možda Aska i Vuk, koja onako se smatra pričom za decu. I onda sam ga čitao, kad sam imao 17 godina, pročitao sam čitavog Ivo Andrića. Sjećam se, jednog leta sam pročitao sve i ono siva sabrana dela, vjerovatno se sjećaš. Mm. Čitava sam ih pročitao od početka do kraja i kasnije sam mu se vraćao u Americi, čitao sam ga i u prevodu, čitao sam ga na engleskom, na srpskom i onda sam nekako hteo da vratim taj dug koji osjećam prema Andriću i htio sam da napišem jednu vrlo ličnu knjigu kao što je Venecija, lična knjiga o Veneciji i svemu ono što Venecija predstavlja. Govorio sam i metafora Mediterana i ono niti je san, niti je java, niti je na vodi, niti je na kopnu. Ono je zaista, ako hoćete, metafora je i toga mesta između istoka i zapada, koju mislim da se ta metafora može proširiti na čitav Balkan. To je. Je sada Andrićevo delo i njegov svet, svi mi se pomažemo svetovima drugih ljudi da bismo postali ono što jesmo. Kada je Markes čitao Preobražaj i Kafkin, on kaže da ga je strašno uzbudila ta priča jer mu je dala nekako pravo da bude slobodan. I on je nekako mislio da bi to tako trebalo, ali je mislio da je to previše ludo, da je neobično, da se to ne može učiniti. I u stvari svi pisci, oni pravi pisci koji su nama značajni, oni oslobađaju prostor slobode za nas. I oni čine jedan, obavljaju veliki deo psihološkog posla ili psihološko-imaginativnog posla za nas. I naravno, Andrić mi je jako mnogo pomogao u tom smislu, u predstavi onoga što je moguće u tom svom i poetičnom i dubokom odnosu prema svetu. I onda sam ja mislio da napišem jednu knjigu o Andriću, ne samo ono što on jeste, nego sve ono što predstavlja, sve ono što asociram kada se radi o njemu, i krenuo sam o tome tematski. Onako, najjednostavnije pitanje, šta je taj čovjek hteo da nam kaže? Ali ne sad one običajne priče, kad su mu davali Nobelovu nagradu, onda su rekli da je on pre svega dobio zbog epskog svog rada, a meni je mnogo interesantniji lirski deo njegovog rada nego epski i taj intimni, i uopšte ne mislim da je on nužno realist, nego recimo ekspresionist koji je krenuo prema realizmu, nikad ne zaboravljajući taj mikro rad na detalju koji čovjek iz poetske proze ponese. I onda sam nabrojao neke, identifikovao neke Andrićeve teme i počeo da radim o tim temama, ne samo o Andriću kako radi, nego o samim temama. Od ljubavi do putovanja, jednu od njih smo pomenuli, a vjerojatno smo pomenuli više njih. To je odnos između ovde i tamo. On je uvek kao mlad čovjek koji je bio jako siromašan i on je ostavio te o toj višegradskoj stazi, o toj teškoj i goletnoj stazi u tom životu, gde samo kamena i dima ima svima. I potreba da se ode u Pariz, to je potreba, imaju i Dučić i mnogi naši, uopšte to ljudi imaju, pa eto u Veneciju, da odete negde drugde gde je život drugačiji, plemenitiji, gde ostavlja drugačiji nego u onim zabitima u kojima se bavila stvarnostna proza, i da osvoji i te prostore drugačijeg razmišljanja, ne mislim materijalno, nego pre svega spiritualno, i onda da ih nekako dovedete i uklopite u ono što je vaš. I on je uvek, mislim, bio podcepan između toga ovde i tamo. I kao mlad čovjek je užasno voleo putovanja, ostavio nam je neke putopise kao što je Portugal zelena zemlja ili ono genijalan zapis već u Alhambri o jednom tulumu u rumunskom, jednom noćnom klubu, ali je kasnije što je bio stariji, a možda se i umorio živeći u inostranstvu. On je živao u tolikim gradovima da mislim da je dobio svoju količinu stranoga, kao kad dobijete nekakvu injekciju ili vakcinu i da mu je bilo dovoljno i onda je u starosti insistirao da možda nije trebalo ni odlaziti. Pored svog poštovanja prema Andriću, ja to ne mogu da primim. To je kao kad sit čovjek kaže da se nije trebalo ni najesti. Ja mislim da je Andrić to autentično mislio, ali je to produkt jednog iskustva posle iskustva.
Jeste, nakon svega je rečeno da... A kako tebi se čini ovaj teza koja je sažeta u naslovu knjige Predraga Palavestre, Andrić skriveni pesnik?
Potpuno se slažem. Ukratko, potpuno se slažem.
I upravo od reči o tome ti si rekao da je Andrić pisac koji je vodi račun o svakoj reči i to, a upravo to odlika poezije, da sve reči moraju biti na svom mestu. I...
Pa to je više nego očigledno. Ja znam kada opisuje neku scenu u kojoj, ne znam, neki čovjek ispod nekog drveta leži i to drvo koje je možda jasika, vetar stalno prebira lišće i ta senka neprestano menja u stvari kao neku grafiku na tim ljudima koji leže. I to je ta ideja da su oni kao masirani senkom. Dok leže ta senka tog drveta ih masira, ili kao da na njima otiskuje nekakvu promenljivu grafiku dok oni razgovaraju. To je veoma divna slika koja je dodata usput. Naravno, važno je ono o čemu oni razgovaraju, šta se dešava, ali on ne misli da je to samo po sebi dovoljno i to je odlika autentičnog pesnika. I ja mislim da je njegov opus prepun poezije. Ovo je samo jedna slika, kao što sam malo pregovoreći o Paviću. Ja inače mislim da čitanje mora biti konkretno. Ako vi govorite o nekome u apstraktnim kategorijama, opštim, širokim, nećete ništa dati čitaocu. Nego ako već govorite o nečemu, navedite neku sliku, navedite neku ideju, budite precizni. Tako da mislim da se može mnogo takvih slika skoro svuda kod Andrića pronaći.
Za tvoje pisanje mnogi kažu da ga odlikuje začuđenost, jedna gotovo dečija začuđenost. Da li po tebi umetnost mora da čuva taj kvalitet?
Ja mislim da bi umjetnost bila izgubljena bez tog kvaliteta, jer postoje dve vrste odnosa prema svetu. Jedno je da je sve rečeno, u tom slučaju zašto smo potrebni ti i ja kao stvaralac u ovome trenutku, a drugo je da sve nije rečeno, u kom slučaju je ja mislim da je jedan od najzačuđenijih pesnika koje znamo Fernando Pessoa. I jedan od njegovih knjiga se zove Neprestano zaprepašten ili Uvek zaprepašten. I to je neki kvalitet koji ako čovjek ima, treba da čuva kao nešto veoma dragoceno.
Da, to je potpuno u tome samo što si ti rekao da je metafora, odnosno poslička slika, alatka za stvaranje koju Bog izgubio u svetu, je li tako?
Koji Bog zagubio u svetu, to je to za vreme stvaranja. Jer ideja je da je, to je jedna od suština metafore, jer Bog ili svest ili posmatranje otkriva i skriva istovremeno. I da je slično ono što je slično, šta to ima čudno? No, naravno da je slično, to je banalno. A da je slično ono što je neslično, to je veoma interesantno. I na tome je bazirana metafora. Kad poredite dve stvari koje izgledaju iz dva potpuno drugačija sveta i otkrijete da su nekako povezani nekom tajnom pupčanom vrpcom ispod stvari, ta pupčana vrpca je metafora. I onda vam to stvara jedan osjećaj koji je bio veoma karakterističan za Andrića, osjećaj velike harmonije koja je paradoksalna. Očigledno da svet nije harmoničan, nego je pun sukoba i nekad šokantno krvavih i okrutnih. A da ispod toga postoji neka skrivena veza stvari i to skriveno neko rođački odnos među stvarima i da postoji ta neka pupčana vrpca koja ih povezuje i ta pupčana vrpca je metafora. I metafora naravno radi paradoksalno i iracionalno, ali ko ne razume to, teško će razumeti poeziju.
Vlado, hvala ti na gostovanju u emisiji Građe za snove. I evo ja na kraju mogu da najavim da ćemo u drugom delu emisije slušati delove iz radiodrame Manifest Nade koji je napisao Vladimir Pištalo i za kraj evo možemo da kažemo kao jednu vrstu male pohvale začuđenosti koje kao kvalitet odlikuje stvaralaštvo Vladimira Pištala jednu rečenicu iz proze Vladimira Pištala gde se kaže: ravnodušnost je zla začaranost iz koje se treba što pre osloboditi.
Vojo, hvala ti, meni je bilo zadovoljstvo, prijatno.
Thank you. you share a glass or two. I'm a simple one like you. What do you drive? I like Chevrolet. They don't make them like they used to do. If it's Japanese, please don't feel ashamed. Come sit here with me. There's just room for two. Can you remember trolleys passing by? Quiet streets, leafy trees at twilight time. Vernon Green used to sing a letter. He lived down on the corner. He was a friend of mine. Resting now in Glendale town. We're all together in this picture here. Trent, I owe to boy. Don't go.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. Get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za pravoslavne vernike stigao je najradosniji hrišćanski praznik, Božić, liturgijama u hramovima, loženjem badnjaka i porodičnim okupljanjem uz posnu trpezu najavljeno je rođenje Isusa Hrista. Patrijarh srpski Irinej služio je liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice, a ispred hrama Svetog Save prisustvovao je paljenju badnjaka. Ponoćnu liturgiju u hramu Svetog Save služio je episkop Toplički Arsenije. U božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao je na mir, opraštanje, ljubav, a Srbima na Kosovu i Metohiji poručio da tamo ostanu da žive. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poželeo je građanima da Božić proslave u miru, jer je mira, kako je naveo, sve manje u svetu. Premijer Aleksandar Vučić čestitao je Božić patrijarhu Irineju, sveštenstvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve sa željom da božićne praznike proslave u ljubavi, miru i slozi. I drugi zvaničnici čestitali su Božić vernicima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve. Proslava pravoslavnog Božića počela je u Betlejemu na zapadnoj obali okupljanjem vernika i turista na trgu Jasli. U poslanici upućenoj vernicima povodom Hristovog rođenja, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril navodi da je uveren u to da će bratski slovenski narodi na prostorima istorijske Rusije umeti da sačuvaju jedinstvo. Osim u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Božić po julijanskom kalendaru proslavljaju i Ruska, Gruzijska i Makedonska crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj, a obeležavaju ga i egipatski Kopti. Povodom napada na autobus sa 40 Srba ispred crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin osudio je taj čin. Ocenio je da će taj i slični incidenti otežati posao pregovaračima Beograda i Prištine u Briselu. U sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine poginulo je 13 ukrajinskih vojnika, a 17 je povređeno, saopštila je Nacionalna garda. Policijski zvaničnici su potvrdili da su nesreću prouzrokovali loši vremenski uslovi, poledica i slaba vidljivost. Povređeni vojnici nisu u životnoj opasnosti. Iz sporta. Prvi teniser sveta Novak Đoković uspješno je startovao na turniru u Dohi, pošto je pobedio zemljaka Dušana Lajovića sa 2-0 u setovima. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Ukrajinca Sergeja Stahovskog. Vreme danas, ujutru se očekuje umeren i jak mraz, ponegde sa maglom, tokom dana malo ili umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7 stepeni, najviša od minus 7 do 0 u Beogradu do minus 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Give me one reason to steer, and I'll I want someone to hold me. Oh, and lock me
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o književnosti i o tome kako se u književnim delima prepliću i spajaju san i java, fantastika i realnost. Sagovornik nam je bio pisac Vladimir Pištalo. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz radio drame Vladimira Pištala Manifest nade. Ova drama realizovana je 1992. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Nenad Purić. Uloge u drami tumače Mihajlo Viktorović, Milan Štrljić, Tihomir Stanić, Milan Mihajlović i Elizabeta Đorevska.
Zdravo, ljubavnici istine. Naša misao prestiže sekundaru na časovniku. Sigurnom rukom koja neće zadrtati na skalpelu vodimo vas u novi svijet. U život koji će se sastojati od samih muđenja. Mi ćemo objaviti strašne tajne zbog kojih su čitavim vojskama odsecani jezici kako bi one ostale zakopane u čutanju. Mi ćemo denuncirati najskrivenije pomisli.
Svoje najtajnije želje odštampat ćemo na plakatima tako da ujutru sinu na suncu i zavrište.
Snagom policijskog reflektora obasjat ćemo lice istine. Učinit ćemo da granice nestali sa mape onako kako se masti cekube na koži koje uspe uzacilju.
Žurimo da propagiramo u gomilama zaplakani od suzavca plakatima štampanim u tajnim štamparijama gde inače štampamo novac.
Obelodanit ćemo zakonitosti jer i krovske trube naše istine slušit će tvrđave tvoje suda.
No, nosi mi ti pametan!
Dole, dole!
Zapalimo realno.
Dajmo pare!
Ua!
Ua! Taratarabom, taratarabam!
Ua! dragi slušaoče, beskrajan ti svemir.
Svemir bez kraja.
Ko shvata atmosferu, shvata sve. Događaji, oni su sama buka koja se tiho destiliše u misli i osjećanja.
Stvarnost je ruda iz koje se ispiranjem dobija san.
Sumrak ima boju mastila razmućenog u vodi.
Teče blag vetar, pun lekarija.
Zanjihala se grana smreke, sa koje je spao sneg.
Ko ume da gleda, svet je uvek na izložbi.
Mi ne zastupamo ni jednu formu, mi zastupamo budnost i stalno prepoznavanje sveta.
Koji se ne ustručavaju.
Džeparoškim zahvatom istresamo sadržinu šlica i brushaltera.
Mi vas pozivamo unutra među nas.
Naša duša čistija je od čaja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove slušamo delove radiodrame Vladimira Pištala, Manifest nade.
Čabrljamo kicuški obučeni na terasi u stolicama od trske, u belim odelima zapaljenim suncem na zalasku, namirisani, okruženi bledim hrtovima, i mnoštvom skupocenih sitnica.
Vodimo vas u raskriljene, uzbudljive noći sa postavama od baršuna.
Kroz zečije jasnine spuštamo se u kabare i pozorišta. Topli pliš kojim su obložena, vrućina.
Toliko je založeno da vam se čini da imate groznice.
Sedimo u vulkano baru, u bifeu Panama.
Kasno uveče upadamo pijani, jedan preko drugog, u kabare Voltaire.
Oblačimo cipele za letenje, i po vijeni nestajemo u crveno zamrljanom nebu iznad krovova.
Plavi mrak se gusne.
Čovek odan jednoj stvari, njen je poslanik na svetu. Dolazim kao ambasador velikog pokreta. Iza mene su masonske lože Marsa. Nepregledna kosmopolitska zavera sa osobinama internacionale. Zar ne znaš da sam došao?
Zašto ste me domamili na svet? Zašto ste me doveli ovamo? Zašto ste me prevarili?
Voliš li ti žene?
Kažu da su žene reaktivna, reklamna bića.
Svaki čovek je sam među avetima. Na ovoj sam dužnosti zbog svoje bolne ljubavi prema dalekom i tuđinskom. Kao dugogodišnji advokat duhova, odan nerealnom.
I gospodin je rođen.
Idem u sobu za plakanje. Srce su mi opleli pauci. Prelistavaću knjigu tešenja.
Šarlatanstvo je jedini način da se ne umre.
Poslanik žalosti čeka pred vratima.
Kod vremena dostojanstva je veoma teško nositi. Dosadno je živjeti na svetu, trpeći nepravdu i neljubljenost. Osuđeni smo na večiti kuk pod teretom vrline, odam priuštiti sebi neuljudnost i sve slobode.
Da, vrlina bez razmetljivosti, to je jedan dug kišni dan, bez sreće.
Ne postoji nikakvo olakšanje za teški rad u rudnicima duše, nikakva nagrada.
O, dragi moji, ravnodušnost je zla začaranost iz koje se treba što pre osloboditi.
O, kako će biti dobro u mirno vreme kad prođu naši životi.
Gospoda vas čekaju, kralj vas čeka.
Kako ću? O, ja sam najniži među Božijim saradnicima.
Vi ste previše skromni. Da vi ste dvorski čovjek. Maniri su vam pravi minjoli.
Samo tren, samo tren. Još jedan gospodin želi da vas vidi. Ovo je moj prijatelj. Pun je zlatnih osobina.
Ume li on da živi?
Teško je reći.
Ja sam siromašan. Nosim kao pantalone ono što drugi ne bi nazvao pantalonama. Čak ni da ga ispeku. Žena me je ostavila. Otišla sa klaviristom iz mog sastava.
Prenemaže si trepti kao balerina.
Skitnica sam i u svojoj samoći nemam drugog krova sem kišobrana.
Zašto si tužan?
Potpuno je izvesno da ćemo u jednom času sve izgubiti.
Potpuno je izvesno.
Ali kao usud me proganja prokleta, tužna želja da je sve moguće.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Vladimira Pištala, Manifest nade.
Gde ste do sada?
Pa nešto sam bolestan bio, veličanstvo.
Svi smo mi bolesni od nedostatka ljubavi. Radite li nešto u poslednje vreme?
Kad je već i onako dosadno na svetu, mnogo je bolje napredovati nego propadati.
Vrlo domišljato.
Talenat je plemstvo dodeljeno bez jedne formalnosti.
Sve je neopisivo. Mi samo lažemo.
Nerazumevanje čini da nema istine.
Pokloniću ti mesečeve rudnike srebra.
Igračica se podaje u svakom pokretu. Njena rastresita kosa puna je sitnih belih pužića. Ja stojim uspravan, budno zagledan ispred sebe i na ispruženoj ruci držim sokola. Namagnetisat ću pogledom sve metalne predmete na terasi.
U uhu budućih zamreće gomila današnjih glasova i razabraće se reč po reč šapat pravednika. Lik koji je sada jedan od mnogih izdvojit će se u budućnosti s tvojom oštrinom. Zapaljen je vazduh. U svim danima budućnosti. Zar nije upravo tako?
Gospodine, dolazi pospanost. Krune su opadale. Mesečeva senka je pala na njih i oni čute.
Ej, ko to navlači belu košulju na mene? Mesečina se dimi u prozoru, u pomoć.
Ostavite sleđeni skup.
Hodnik je mračan.
Smanjili smo se. Idemo kroz labirinte miših rupa.
Noć se igra sa nama, kao talasi flašom sa porukom.
Brodovnici.
Noć je u mojoj sobi okupila zvanice. Senke mirišu na vino. One se opijaju gledajući u moje lice. Obavio sam misiju među bezglasnima, među bivšima. Spokojno spavaj i sanjaj kako letiš u dirižablu.
We only knew each other by letter. For the train, when the smoke had cleared and the dust was still, she was standing there speaking my name. I guarantee she looked like an angel. I couldn't think of what I should say. But when Adam saw Eve in the garden, I believe he felt the self same way. Station. We drove up the home train. still as can be. Said, I know it ain't much, it needs a woman's touch. She turned around and looked at me. Do you think that you can love me, Mary? See, we got a chance of a life. Do you think that you can love me, Mary? Now you ought to be mine.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove slušamo delove radiodrame Vladimira Pištala, Manifest nade.
Gde ste do sada?
Pa nešto sam bolestan bio, veličanstvo.
Svi smo mi bolesni od nedostatka ljubavi. Radite li nešto u poslednje vreme?
Kad je već i onako dosadno na svetu, mnogo je bolje napredovati nego propadati.
Vrlo domišljato.
Talenat je plemstvo dodeljeno bez jedne formalnosti.
Sve je neopisivo. Mi samo lažemo.
Nerazumevanje čini da nema istine.
A, poklonit ću ti mesečeve rudnike srebra.
Igračica se podaje u svakom pokretu. Njena rastresita kosa puna je sitnih belih pužića. Ja stojim uspravan, budno zagledan ispred sebe i na ispruženoj ruci držim sokola. Namagnetisat ću pogledom sve metalne predmete na terasi.
U uhu budućih zamreće gomila današnjih glasova i razabraće se reč po reč šapa pravednika. Lik koji je sada jedan od mnogih izdvojit će se u budućnosti s tvojom oštrinom. Zapaljen je vazduh u svim danima budućnosti. Zar nije upravo tako?
Dolazi pospanost. Krune su opadale. Mesečeva senka je pala na njih i oni čute.
Ej, ko to navlači belu košulju na mene? Mesečina se dimi u prozoru u pomoć.
Ostavite, sleđeni skup.
Hodnik je mračan.
Smanjili smo se. Idemo kroz labirinte miših rupa.
Noć se igra sa nama, kao talasi flašom sa porukom.
Brotolomici.
Noć je u mojoj sobi okupila zvanice. Senke mirišu na vino. One se opijaju gledajući u moje lice. Obavio sam
misiju među bezglasnima, među bivšima. Spokojno spavaj i sanjaj kako letiš u dirižablu.
Lagano te mažemo kalodontom. Pažljivo raspoređujemo drvca između nožnih prstiju. Palimo ih i ti iznenadno i žustro voziš plameni nepostojeći bicikl.
Probudi se. Niko nije slab za iskrenost, nego lenj. Možda i ne slutiš da u tebi spava jedan Prometej, okovan predrasudama.
Ja sam jedan oficir tuge.
Lenosti se često javlja u vidu tuge. Ne uvažava je.
Kako je? A kako nije? Platio bih nekom da me stalno teši.
Brudarša.
A ne znam šta ću sa sobom. Misli su mi se u glavi pokvarile.
Uvodimo te u dvorac.
Letene zvezde blistaju na našim mundirima.
Život je ciganin na vatrenom konju.
Život je bandit u Italiji zamrljanoj zalascima sunca.
One imaju ranu među nogama.
Naše postojanje je bol. Apel za onim čega ne može biti.
Iluziju ne osjećaš dok si zagrejan smehom. Kao što ne osjećaš bol rane dok je vruće.
Branimo je na sve načine. Sve dok ne onemoćamo od laganja.
Udvaramo se šarmantno nasmeseni kroz uljastu koprenu. Našeg pijanstva, kakvi god hoćete.
Iskreno vaši.
I kao leci, eto, padaju ljubav i pohvale.
Srcu trga, na podijumu urlam iz dna mozga. Priđi! Priđi! Priđi bliže!
Mi smo do glave, na mitingu pod kišom. Crno-beli film se prikazuje na našim golim telima.
Koliko nas je ovdje? Jeste li svi živi?
Gledajte, ljudi se tresu od uzbuđenja i energije. Čini se, prožela ih je struja.
Gledajte, kao gonjeni zec, istina promiče između mnogih nogu.
Ovde!
Ovde, vidite, pred vama!
Gonjeni šarani i pitomi zečevi, kakvi ste?
Mesec je Kinez i ima brkove, kao som.
Novac prenosi zarazu.
Ko je uz nas?
I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, let me have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina here and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music.
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
All right, what else? A different city every night. Oh, oh,
yeah,
I,
yeah,
I,
yeah,
swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire, oh, oh, oh,
I'll be playing
playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad,
so bad.
Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
All right, yeah.
What
a different city every night.
Yeah.
I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah.
Oh,
sing it.
When I'm a billionaire. I wanna be a billionaire, so fucking bad. There are three ways to see despair. I've seen them all, I'm scared to say. The three ways are real, I've lived through them all. The fourth way is coming, so prepare for the fall. Can you save someone from the hidden depths of a darkened soul with no hope left? And I don't know how, and I don't know when, but I pray that you'll be beautiful again. Can you save someone from the hidden depths? I felt darkened soul with no hope left. And I don't know how, I don't know when, but I pray that you'll be beautiful again.
That makes it seem worse. That tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik Božić. Osim u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Božić po julijanskom kalendaru proslavljaju i Ruska, Gruzijska i Makedonska crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj, a obeležavaju ga i egipatski Kopti. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej poziva vernike da u miru i ljubavi proslave Božić, upozorivši da je čovjek danas više nego ikad u opasnosti da zameni Boga Satanom. Patrijarh Irinej naglašava i da Hristovo rođenje poziva na povratak iskonskim moralnim vrednostima, na uzdržavanje, na svetinju braka, podvig, post i molitvu. Vernicima na Kosmetu poručuje da ostanu da žive sa svojim svetinjama. Ponoćnu liturgiju u hramu Svetog Save služio je episkop Toplički Arsenije. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej božićnu liturgiju služit će u 9 sati u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Liturgiji će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik Nikolić poželeo je građanima da Božić proslave u miru, jer je mira, kako je naveo, sve manje u svetu. Premijer Aleksandar Vučić čestitao je Božić patrijarhu Irineju, sveštenstvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve sa željom da božićne praznike proslave u ljubavi, miru i slozi. I drugi zvaničnici čestitali su Božić vernicima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve. Proslava pravoslavnog Božića počela je u Vitlejemu na zapadnoj obali okupljanjem vernika i turista na trgu Jasli. Liturgiji u crkvi Hristovog rođenja prisustvovao je i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. U poslanici upućenoj vernicima povodom Hristovog rođenja, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril navodi da je uveren u to da će bratski slovenski narodi na prostorima istorijske Rusije umeti da sačuvaju jedinstvo. Ministar rada Aleksandar Vulin osudio je napad na raseljene Srbe u Đakovici i ocenio da će taj i slični incidenti otežati posao pregovaračima Beograda i Prištine u Briselu. Vulin je u manastiru Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu na Kosmetu, gde je proveo badnje veče, podsjetio da 3. godinu zaredom Srbi ne mogu da uđu u Đakovicu da se pomole. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da je energetska situacija u Srbiji stabilna i da imamo dovoljne količine struje, gasa i goriva. Antić je tokom obilaska Beogradske toplane rekao da sve lokalne samouprave u Srbiji imaju dovoljno energenata za grejanje, a razlikuju se po količini zaliha. Prema njegovim rečima, svim opštinama se svakodnevno šalju dovoljne količine goriva za grejanje. Vreme danas, ujutru umereni jak mraz, tokom dana oblačno i suvo, jutarnja temperatura od -15 do -7, najviša dnevna oko nule, u Beogradu -3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Moon glow, lamp low, all I need is a rainbow and true love, just like sugar in my coffee. Moonbeam sleeping, all I need is a sweet dream and true love, just like honey in my tea. Sky says goodbye with a wink of an eye, bright blue.
to the west. Windows are shining, the sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undressed. Moonshine, dream time, all I need is a gold mine and true love, just like sugar in my coffee.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Vladimira Pištala Manifest nade. Ovu dramu, koja je realizovana 1992. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda, režirao je Nenad Purić.
Pozvan si na promociju, na jedan prijem. Siroti moj Piero, posle pete čaše oče ti suze, glase u tajnju.
Škiljim i plačno se svetlo premrežava na mojim trepavicama. Stopalima osjećam debljenu tepih.
Kao da ti život zavisi od tuđe uviđavnosti. Pomamno ljubiš ruke svim damama u sali. Pazi, pazi da ne pređeš i na gospodu.
Gladan sam život. Za svaki trenutak samo čekam da prođem.
A otpusti sve svoje misli. Uzmi me za advokata. Znaš, ja sam glavni junak sveta. Oči su nam od blica postale metalna dugmat. Hajde, zaroni u žamor čeretanja, u jato vrana.
U mom kraju trešnje su velike kao paradajs. Mm-hmm. Bubašvabe su krupne kao kornjače. I to ne obične, nego morske. Mm-hmm. Kad otvorim orman, iz njega izleti moljac veliki kao tetre.
Čekaj, fini svet. Nije to kao kad dođeš među prijatelji i vikneš.
Zdravo, starudio.
Uskoro preslušavate gluve ploče međusobnog ćutanja.
Tuga puni moju dušu. Kao para 19-vekovnu železničku stanicu.
Šta kažeš na ovu ravnodušnost?
Ja se mislim da se sve na svijetu plaća strašću. Da toj moneti nema prigora. Pogledaj, pogledaj. Uši su mu kao viršle.
To je naš domaćin.
hvata nas nenametljivo ispod ruke.
Govori glasom kao da se vraća sa kastracije.
Njegovi nenarodni brkovi su, kad se bolje pogleda, dlake iz nosa dorasle do usne.
Žena bi legla s njim, samo pod dejstvom anestezije.
Ščepaj ga za vrat. Ajde, upljuj ga. Ajde, reci mu. Pazi, ja sam govornik. Više moje kose rasuto je po medaljonima nego što je imam na glavi. U mojim ustima su reči koje će osvetliti nebo nad gradovima.
Ja svakog časa očekujem da promene stvarnost, kao film.
Već odlazite?
Ma ne, još ćemo ostati.
Je li?
Zar ne?
Ne.
Da vas osveži?
Otrova mi daj.
Ustajte ovu brošuru.
Dometi bontona.
Ne, ne, hvala.
Ne bi se nešao s njima i utučiti.
Morat ćeš.
Usta su mu prorazi za kasu.
Redući od mržnje osmehuje se i pripaljuje ti cigaretu.
Svakom je jezik drugačiji.
U ustima sisa svoju reč kao bombonu pre nego što je izgovorio.
Preslani mi je naš govor.
Šta pričaju ne moraš da slušaš, jer ubeđenja nema svako, a interese ima.
Ko to kaže?
Ja tebi, a ti kome hoćeš.
Hej, vi, kojima je autoritativan ton važniji od svake sadržine. Mirni, aport!
Do sad nisu odturirani.
I can feel it coming.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Vladimira Pištala, Manifest nade.
Razgovara se o meditativnim temama.
Meditacija je bioskop bez filma.
Tužno je kad razgovaraju čovjek lekovitog pogleda i čovjek lakovanih oči.
Moje reči su kiša koja pada u more.
Teško je igrati sa onim ko baca karte pod sto.
Moje misli zamenjuju za alarmu.
Zamenjuju za tišinu.
On drži tolike zastrašene aveti, utvrđuje svet. Inače bi se razvajao kao pleva, postao treptav i prožet strahom.
Ima bezbojne oči kao školjke.
Pun si stakla, iznutra.
Pripomisli na sebe ovakvog kakav živim u glavi ovog bića, strese se kao na člankovitu bubu.
Tvoju pruženu ruku dohvata ravnodušno kao kvaku.
Kakva mizerija mora biti čovek da bi se obeštećivao tim prljavim osmesima?
Ipak.
Tako.
Nažalost.
Ne bih želao.
Zbilja.
U tom slučaju.
Ali.
Pa šta? Pa ko?
Ja. I moj kolega.
Smrt autoritetu.
Ovim rečima počinjem delo koje će zatrti mračnu sektu. Ime ću mu dati smelo. O svemoćnome intelektu.
Nema tolerancije za ružnu reč korbačem preko usta.
Dobijaš visok položaj oponenta realnosti.
U pomoć karnevalska Venecijo.
Dižemo hram besa, ništa mi nije svejedno.
Hladni ključevi razlivaju nam se po krvi.
Vadiš kutlaču iz sangrije i ona završava na gojnom potiljku ogromnog čoveka.
Njeno brujanje preko ruke svegme prožima.
Silinom atletskog degažmana šutiram plavušana, čija je sva koža nežna kao na kapcima.
Teško je zamisliti da se taj gospodin promolio između nogu žene ili da zalazi u toalet.
Brzi skok iza trpeze, iz poze diskobolosa, zavitlaj motorte.
U sledećem trenutku začuđena i zabavljena lica pogađaju pune lopate krema.
Na svoj beskrajno obuzdan način negoduje naš domaćin.
Ne bih želeo.
I prima zaloga i pati Španja pravo uzrelo.
Iz njegovih usta kuljaju oblaci.
Hej, proklinjem te da te rastrgne smeh.
Hajde. Hajde, mrni vrhom usana.
Nasmej se.
Upišaj se od smeha.
Pukću, uzdržavaj se.
Već grohoću.
Napeti kao da povraćaju.
Upak će im se razrešiti od napora.
I evo, već se otimaju prvi krikovi kroz smeh koji ih je zahvatio kao ringištile.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomena.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow, or tomorrow night, hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game, but my feelings, my true feelings, haven't changed. Here in my heart, to make amends for the love that I never, ever, ever, ever shown. Just don't give up on me. Every word is true. I'll give you my everything. All of my love, all of my love, all of my love, 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 love to you. Just don't give up on me. Oh, please, 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 don't give up on me. I don't want you to. I know it's late, but wait. Will you promise me? Will you promise me? Please don't give up on me. We can make it if we try. I'm gonna hold on, hold on with me. And don't give up on me. Hey. Whatever you do, we gonna make it. We'll make it through. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me. Don't give up on me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo inserte iz radiodrame Vladimira Pištala Manifest nade.
Ja bih se stalno šalio. Izveli smo napad na ovaj svet u kome je uvek dominantan onaj koji odbija, a inferioran onaj koji nudi, u kom je voljen samo onaj koji je opasan. Naravno, mnogo ih je koji ni u šta neće poverovati bez mrštenja, bez pretnje. Zanimljivost treba stvoriti. Nju ne nudi svet sam. Sve čega nema na svetu treba stvoriti.
Od svih stvari ja najviše volim da spavam. Najiskreno se budim svaki put. Možda je to zvonja bicikla iza ugla ili tramvaja u stanici.
Ma ne, to je telefon. To smo mi. Čitamo vam iz erotske zbirke Kikot vraga, u pozi koju samo možete zamisliti.
Nečuveno.
Jedni sa lakoćom dolaze do ljubavi, a drugi sa naporom i do daha. O, nemojte spuštati slušalicu. Imamo toliko toga da vam kažemo. Nemojte spuštati. Nećemo zvati drugi put. Naravno, saslušat ćete nas. Sedite u kući sami i lelujanjem glave mazite se sa muzikom. Šta biste dobili da ostanete u stanu? Jalovo maženje u samoći. U ovim okolnostima pristojnost je obična besmislica. Kada sve prođe, kad se zabačenim kamenom ne širi na vodi više ni jedan krug, šta će onda značiti naš dogovor? Zakazujem vam susret u mračnoj ulici.
Ovo je velika kola. Bešumno se provlače pustim drvoredima. Za čas sam ovde, ulica Totemska. Tada vi istupate iz mraka. Šireći ruke na zagrljaj, raskriljujete mantil ispod kojeg jasno vidim naježeno golo telo, slabine ranjene noktima.
Sve žiste od mirisa peršuna.
Oh, kako me samo gledate, malo ko bi rizikovao toliko.
Vi ste, bit će slatko, mazno i opojno. U vama ne teče krv, već višnjevača.
Ja sam druge rase, manekenk sa komplikovanom frizurom na spram.
Požurimo, licem uz lice, kao klizački parovi, ka alfi i omegi svih naših kretanja, ka toploti.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo završni deo radio drame Vladimira Pištala, Manifest nade.
Mnogo nas je ovde u zračnim, svetlim halama, napuštenim paviljonima svetskih izložbi. Tako smo nežni, da bismo čitavu čipkanu haljinu mogli rasplesti zubima, bod po bod, svlačeći vas nežnim pokretima vilice.
Lezite među nas. Mazit ćemo vas čitavu, kao voda onoga koroni. Pređite rukom niz glatka tela. Želimo da opišemo one stvari koje...
Na nepcu mi je pomešan ukus mnogih sireva. U slavinama prepoznajem teški zvuk violonče. Zahvata mi divna panika.
Mi ćemo izvesti glisando po vašim čulima.
Hiljadu usana dotiruje vas. Hiljadu jezika na jednom prekriva vas puževima.
Nećete primiti ni jedan utisak ispod intenziteta orgazma.
O ljubavi, tugo sveta. Tužan, težak osjećaj mladosti. U ovo vreme kad izrastaju i kovrđaju se dlake po donjem stomaku, stojim ozbiljnog lica i raširenim dlanovima ispitujem građevinu svog tela. Opija me njegova čvrstina, poslušnost i pobunjenost mog tela.
Gase se svetla! Virginitet je prljavo stanje. Lomimo žig nečistog.
Teško je ostati u vašem svetu.
Željen si glatke uzgibane puti, svrbete zubi. Žene, slatka neč, sav drhtiš oko kostiju.
Izaziva me mrak sukanja. Svaka nadražuje moj život poput ispijenog pića. Nadraženi su mi očnjaci i nokti, grudi mi plavi režanje.
Svaki mladić vaja svoju devojku. Moje telo ima blag miris supe. Njegova rebra i grudi uklopit će se u nagib mojih leđa.
Razbijmo se jedno drugo u ritmu velikih talasa.
Drage dame, da niste došle, vukle biste se po kući sa očajnom i mrtvom pozom, padale po krevetima, u samoći plakale, bez suza, samo licem.
Morate da oživi toplota međusobnog dodira. Inače će ovo biti poslednja jesen i nad gradovima će duvati vetar pun opale kose.
Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
he's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Stand long and the fall.